الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كتيبة wetuwa komye tuwa bade tulaba nti zakaya lali kiwa mungamia ente embuzi ne ndiga ni tulaba ekigambo cha Imam Ibn Al-Munzir rahimahullah ngabo ulira nti kitabo cha ijma echa Ibn Al-Munzir kiba kiyitibwa al-ijma wa ajma'u nakala al-ijma Ibn Al-Munzir tobu za ludaji ya naji uyaji nakalira mu kitabo kiyitibwa al-ijma rahimahullah kakati netulaba nti ensolo ezo ziriko obujulizi ngai hadithi ya Abi Dhar al-Ghifari Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yawm al-qiyama a'azama ma kanat wa asmana tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi'adhlafiha rawahu Muslim Nabi yagamba tya hadith eno yagamba anti Abu Dhar nawulira omubaka wa Allah nga agamba anti tewali muntu abaningamia tuli ku nsonga ki obujulizi obulaga nti ensolo eziweebwamu zaka zingamia nente nembuzi nendiga kati wano ogenda kulaba ate nga nabi agambye ssatu ate katife tugambye nnya naye eyokusatu erimu bbiri kuba twalaba nti ghanam etwalira maaz ne dhaan maazi yembuzi dhaan yenki yendiga nawulira omubaka wa Allah nga agamba nti wali muntu aba nengamia tufunye dalili yengamia oba ente tufunye dalili yente ng'ebintu ebiweebwamu zaka oba embuzi nam lwaki tugambye embuzi kubanga fe kigambo ghanam ya ante tulina linnya likigatta ewaffe mu Luganda lwaffe negwe manya nti ghanam nam kitwalira mu dhaan naki nemaz nam oba embuzi yani kati otekawo nakagamba muli munda nti oba endiga era tubadde baddembo okuvuna nti oba endiga noteka muli akagamba mu mutima nti oba embuzi nam naagaana okubiwa muzaka tuize wochi nti ezo ensolo ziweebwa muki zaka okujjako nga ensolo ezo zigenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga ngulumivu nnyo era nga nnene nnyo okusinga bwe zaali ku nsi zimufumite fumite n'amayembe gaazo nga bwe zimubya byataza n'ebigere byazo kino nno nga bwe twagamba nti ekibonerezo okubeera nga kigenda kubaawo oba obunene bw'ekibonerezo oba omutawaana ogwolekedde omuntu si tteeka nti alina okugufiiringa wano ku nsi alyoke agutye negwe manya nti bw'oba n'ebintu bino nga biweza nesaabu n'otabiwaamu zaka eno embeera egenda kukubeerako eno embeera egenda kukola etya egenda kukubeerako olina okugitya weekeke okubeera nga ekutuukako ensolo eno egenda kujja nga si yeeri bal nga si ze ziri kubanga nyingi tewaziwaamu ki zaka Allah azireete nga zaagulumira anti mmaali wali ogyagala nnyo azongereko n'obunene azongereko n'amasavu kyokka ataziteekemu obukambo obuyitirivu zikufuukira ekibonerezo zitandika okufumita fumita n'amayembe nga zikubyabyataza naki hadithi eno mpanvu abagimanyi weeri mpanvu nabyaga obeere bwotyo fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana ngiyimbira gy'olimu hatta yuqda baina al-ibad naam muhadithi mulafudhi ndala thumma yura sabilahu imma ila al-janna wa imma ila an-nar Norecho, eyembeera omuntu agenda kujibeerako ng'egenderera egenderera nasalullaha salamata wala afiya. Kati hadithi bweziti ojja kuzisiŋŋaana mu kitabo kiri ekinene ekyalaga ebibonezo by'omuntu atawaaki atawa zaka nga zireeteddwa mu bungi. Kati agenda mu maaso omuwandiisi kitiba teekayo ebirowoozo wano nga sinnakwasa kati. Kikulu nnyo okumanya nti ensolo eziwebwamu zaka zeezo ezeeriisa nga ziri omuddo ogw'okuttale oba ogw'omufaamu ng'enkola y'abalunzi abasinga obungi mu ggwanga lyaffe Uganda bweri. Olw'okuba sharia eno eri y'abantu bonna, tufuba nnyo okusembereza ibada eno gwenga munnayuganda okugitegeera mu mbeera yo, okugikusembereza yani mu lujjalwo mu bintu by'otegeera obulungi. Kaakati abantu abasinga obungi, abalunzi abasinga obungi, baba n'embuzi zaabwe oba ente zaabwe nga zigenda ku ttale ne zirya ne bazikomyawo ne zikomawo. Kati abo abafaanaganako bwe batyo ensolo zaabwe ziweebwamu ki? Zaka. Omuntu ayinza okuba nga alina faamu, nga faamu eyo nsibe. Tekitegeeza nti nno eyo faamu ebeefaananye nga ekiraalo. Ebbanga lyemala nga zifuluma, ne zeeriisa, ne zitambula, ne zeeyagala, eyo kye bayita sawumu nga bwe tugenda okukiraba biidhinillahi ta'ala. Ziwasekeddwa okuweebwa mu zaka. Wabula eziri ewantu nga tezirinaawo muddo, nga gw'ozinoonyeza omuddo n'obeera nga oguleeta, kati awo namuleebeera ekyuse. Ne buli eyeetambuza ne yeetuuka ewali omuddo eweebwamu zaka nga bujuzi tugenda okulaba. Agamba omuwandiisi nti kino kitegeeza nti singa omuntu aba n'ensolo ezirundibwa kyokka nga teziva waka, wabula ng'azigulya bugulizi mmere oba okuba nti ye kennyini afuluma n'azinoonyeza omuddo n'ebiwata ng'eyo enkola ye ekitundu ekisinga obunene mu mwaka, otadde ebirowoozo ku sentensi eyo, ng'eyo yenkola ye ekitundu ekisinga obunene mu mwaka, wadde ng'olumu azifulumyako ne zeeriisa, omuntu oyo aba takakatibwako kuwa zaka mu nsolo ezo olw'obujulizi bwe tujja okulaba mu maaso insha Allah. Kitegerekese? Ne kitegeeza nti sawumu eteekeddwa okubeera nga yeeriwo aghlabu sana, ekiseera ekisinga okubeera ekinene mu ki? Mu mwaka. Sawumu yeeriwa kwe kuba nti zeeriisa zokka. Katusooke tumaleyo wano bye tusoma, then tujja kuba tugaziya ku nsonga eno. Wano omutwe mulala gwe tugenzeeko nedda, katusooke tuddeyo wali ensonga tugigaziye eveewo. Tugambye nti ensolo zino zirina okubeera nga ekitundu ekisinga okubeera ekinene ze zeeriisa. Kati awo kitegeeza nti ne bwabeeranga olw'olumu yaziriisaako, yaani n'agenda bw'alaba ebiwata n'abireeta, ayinza okulaba nti omuddo gukendeddemu n'abaako gy'agenda n'agugula, oba ayina ennimiro endala n'atemaatemayo ku bisoolisooli n'aleeta, ku bisagazi n'aleeta, n'ebirefaanako bwe bityo. Naye nga ekisinga okubeera ekinene ku nsolo zino kwe kweriisa, ezo ziweebwamu zaka. Ne opoziti y'ekyo ekyusa ki? Ekyusa ennamula. Yeeriwa kwe kubeera nti ebiseera ebisinga obungi ziri mu kiraalo. Naye olw'olumu omuddo gwabuze oba ki n'azitaako ne zitambulako, kasita kibeera nti ekisinga obungi kwe kubeera nti nno zeeriisa. Ziweebwamu zaka. Ekisinga obungi kubeera nti ziriisibwa, tiziweebwamu zaka. Kitegerekese? Ekyo nno ennamula efaanaganako bw'eti, tekoma wano wokka wabula ebuna n'ebintu eby'enjawulo. Mathalan twalaba nti era tugenda kukiraba mu maaso insha Allah nga tukituuseeko, ne buli kintu bw'okikoonako mu kifo kyakyo kinywerayo bulungi mu mutwe, kati bw'otuukawo kuba kwongera kubulizaayo musomaali. Twalaba oba tujja kulaba mu maaso nti ebirime insha Allahu taala, nti ebirime singa bibeera bifukirirwa nankuba, omuntu abiwaamu kimu kya kkumi. Bwebeera bifukirirwa namaanyi otalingikani gw'ogikwala n'ogiweeka ku mugongo n'otandika okufuuyira, oba nebile fanako bwe bicho ina pampu wajitekeri kulusalu no waliyo mota yokuba magundi bogula diesel bote kamu na obanga abedde bakolanga kano yaskuna athimar bin nawadhih naam nga hadithi ya muadh wa na'mal bin nawadhihina wa nasqi bin nawadhihina nebile fanako bwe bicho obasawani ne fanako bwe bicho kati oyo awamu half ya kino kyali waddeyo mu nkuba amakulu awayo nisfu yaki ya oshur cheche bokungula kilo lukumi nga nkuba yefukiridde ebimera ebyo zaka owaya kilo chikumi ye oshur nesinga obadde ofukiriza maanyi oba eri embeera gye tulabye mota nebira bifanako bwe bityo owamu kilo makumi atano hafu ya oshur boba kungudde kilo mutwalo gumu nga gwe obadde ofukirira ojja kuwamu kilo bikumi bitaano bwebanga nkuba yebadde efukirira ojja kuwamu kilo meka lukumi tuli fenna ab'ebitiibwa kaakati ekibuuzo singa mbeera nga oluusi nfukirirako wano si bwe tubadde amasati gafaananako begati oluusi nfukirira ate n'enkuba nejja ennamuleeri al aghlab ekisinga obuki obungi ekisinga obungi ku bimera bino gwebitunuulira bikulidde mu myezi esatu bikulidde ku nkuba nti ye tuweemu kimu kya kkumi bw'otunuulira enkuba yatonnyako naye ekisinga obungi gwe ofubye gw'ofukiridde naamu tuwe haafu ya kimu ekyekkumi kitegereka singa olaba nti mu butuufu okusinzira byenkanankana byenkanankana otuwamu kyenkana ki ansa weeri awo erikkirya bulungi nnyo abalina maathi allah yangerera so omukubo naye allah oba oli awo alimpa omwana alimu okubala naye nze kwagaana bantalako esatu maathi yantalako esatu maathi yantalako esatu naye kano insha allah enjagezaako byenkanyenkanye gwe omulimi ogenza obitunulya nga byenkanyenkanye naam kubya maathi wembeera n'omusomesa wa maathi kitiibwa mbandi mugumu biidhinillahi kati byenkanyenkanye katukifunze nkungudde kiro lukumi ne bwe ntunuulira amakungula gano gazimbiddwa ku kufukirira n'enkuba nga byenkanankana haafu ku haafu yaani bwengezezaako okusirikirira ndaba nga mubutuufu kubanga tusobola kubipimira ddala naye nga gwe omuntu bw'olaba nti mubutuufu byenkanankana amaanyi ge ntaddeyo n'enkuba byenkanyenkanye kubanga ye omukkiriza olw'okuba ayagala ajjana mu buli kantu buli kintu akiteeka ku kibaalo kati olwo ekituuka lika nti mu butuufu bigaanye birabika nga byenkanyenkanye wadde tekigaana kuba nti mu ilimu ya allah waliwo ekisinzeeko kitegerekese bulungi ne kati ha byenkanyenkanye mu nnamulayo ey'obutonde ogenda tuwa kiro meka mu kiro lukumi ali kiri kibeere kiti awo
kibeere kati wano mu kiro ataano kimu kyekkumi zibeera kiro kimu kyekkumi zibeera kiro ttaano
twala kiro abiri mu ttaano kiro abiri mu ttaano kimu kyakkumi ziba ataano bwe kiri
ataano
haafu ya kimu ekyekkumi ziri ataano ati ne haafu yawe limeka nsanvu mu ttaano kitegerekese bagamba thalaatha maatha asba balina engeri gye bakyabaramu thalaatha asba ebeera 75 egamba 7.5 kiro lukumi owamu kiro nsanvu mu ttaano mutwalo owamu kiro lusanvu mu ataano kiro kikumi owamu kiro mmeka sira zibadde kiro kikumi kikumi tekiri mu zaka nesiga kiro kikumi wali waddemu meka kiro musanvu n'ekitundu kitegerekese jazakumullahu khairan tayib kati wano tulesa amasala gano nga tuli ku nsonga ya sawumu nti al aghlab ekisinga okubeera ekingi kyekitwala ennamula naam kati agamba nti kino kitegeeza nti singa omuntu aba n'ensolo ezirundibwa kyokka nga teziva waka wabula ngaazigulya bugulizi mmere oba okubanga ye kennyini afuluma n'azinonyeza omuddo n'ebiwata ng'eyo yenkola ye ekitundu ekisinga obunene mu mwaka wadde ng'olumu azifulumyako nezeeriisa omuntu oyo aba takakatibwako kuwazzaka mu nsolo ezo olw'obujulizi bwe tujja okulaba mu maaso insha allah. Tugenze ku muntu okugamba nti niswaabu z'ensolo ezirundibwa niswaabu ze tetugambye ye tugambye ze ensolo ezirundibwa kitegeeza wano niswaabu eri mu bungi ekigambo niswaabu ono kizinga kiri mu bungi oba empandiika yali badde entuufu yali eyina okubeera nti ziniswaabu z'ensolo ezikola kitya ezirundibwa nekutte ensobi ziniswaabu z'ensolo ezikola zitya ezirundibwa nam kati ziniswaabu tuziyinjiwaze n'ekigambo zi omuwandiisi ono yagamba ti niswaabu z'ensolo ezirundibwa ansibatu awo oluwarabu jamoya niswaabu ebeera ki ansiba jamoya niswaabu eriki ansiba ansibatu bahimatil anaami assaima ansiba ansibatu bahimatil anaami assaima jangu sewu kitiibwa bannange mulabe kitiibwa gyali ali wala n'omuzindaalo
yalla nam bisimillahi rahmani rahim agambye omuwandiisi afa llahu anhu wa hafidhahu agambye nti niswaabu z'ensolo ezirundibwa ansibatu bahimati lanaami assaima agambye nti niswaabu kyekigero emmaali kyeteekeddwa okubaako eryoke ekakate okuweebwamu zaka
sentensi ogiddemu omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu
niswaabu kyekigero emmaali
awuliriza asobole okugiwa bulungi omutima
nam agambye nti niswaabu kyekigero emmaali kyeteekeddwa okubaako eryoke ekakate okuweebwamu zaka ngiddemu
ogwokusatu
niswaabu kyekigero emmaali kyeteekeddwa okubaako eryoke ekakate okuweebwamu zaka buli maali obusiraamu gye bwalaalikamu zaka erina niswaabu aweza niswaabu mu maali ye yakakatibwako okuwa zaka ataweza niswaabu tawa zaka mu kifo kino katulabe niswaabu ya buli kika kyensolo n'obujulizi bwa niswaabu eyo
kakati nga tonnagenda mu maaso
na
kikulu nnyo okubeera nti nno omuwalimu ku nsonga za zaka asooka kuteeka birowoozo ku nsonga y'okubeera nti emmaali eno eri mu maali eweebwamu zaka ekyo naasooka n'akimanya mathala nga bwe tulabye nti eŋŋamiya tugirabye mu hadiithi n'ente n'embuzi twaliramu n'endiga nti eyo maali eweebwamu zaka obujulizi abulina bw'amala ekyo ensonga gyazzaako niswaabu y'emmaali eno okubeera nti nekakatibwamu zaka yenkanawa yomutendeero gw'okumeka ogw'okubiri kubanga emmaali asobola okubeera nti agenda kugira mulamu zaka ng'ekisookera ddala kubeera nti amaze okumanya teri mu maali eweebwamu zaka musajja zeraga nti seeka nti nyina emiti gyaffe ne lusanvu buli wiiki nti kakanta nengitwali nakasero seeka nga tonnayingira mu nsonga eno ya zaka sooka otambuze obwongo fene alimu ebyo ebiweebwamu zaka nti nedda mugambi haji nti zaka tekakatako mono mumbeera ene ya gundi tekakatako na ye bwoba olina sente zoogira bwoti kati obimunnyonnyolire mu mulyango gwa sente mu mulyango gwaki naye wano mu mulyango gwa fene mugambi haji fene otaliimu zaka fene otaliimu ki zaka tayibu tokola ki
toku
waka kule nti igo watu ukanda buli wicho tuwala kanta aha kakati singa tuchituwala nti ziba de mwanyi mwanyi kapi tukendo kuila amu maso na tuse kuzaka yebi mpati sose kunsolo na obu mazo kuchite gira nti enu mari ili mweyo iwe wamoche zaka chechi sigade kutunulira emwanyi jo zokungula zenkana zitya kati ogenda kuchi kunne swabu bolabi akungula biweza nne swabu kati awungule kugenda ku step ya kumeka eyo ku satu step esoka emali elimu ebyo elimu eyo ewe bwa muzaka step eyo kubiri butuma lutegera nti ye eliyomo ni swabu ajiweza ni swabu tajiweza ahaji byokungula tabiri emochi tebili muzaka lwaki kubanga toweza niswabu kati amaze okubeera nti niswabu weri abaffe ekika kyemmaali kino kirimbika byemmaali ebiyitako omwaka oba emmaali tayitako mwaka olwo emmaali tayitwako mwaka weri yonga terinda mwaka yeriwa byebirime nam wa atu haqqahu yauma hasade nam kakati bwebira mwebi ebitu gwako mwaka mubuze nti yawera dini swabu eno oweza dini swabu tinajweza na rwala munga miezi 5 ejise nenda bange etuse etuse nti nam osubira nti yali etuse ku olwo bakusira ku bitabo byo yali etuse emiezi nge 3 ejise nti yali etuse emiezi nge 3 ejise kakati kitegeeza gene 5 wano wakitegeerera ddala na wali esa tuwoka kasanti weyali yetu kide chitegeza emali eno kulea weza niswabu ya kaita kei mieze emeka munana mungo berira kati hajo uzayo emieze ena emeka weji itako ulioko weza kati kusawe ntowa kubanga emali tinatuka kubira ngewe wamu zaka akwa kuliza akokubili akokubira anti nino niswabu eno mazo kweza echi niswabu tekana tuka imazo kwe kuitu wako mwaka tekana kola katia tekana tuka chitakele kese ibyo omuntu ateke duo kubitu nuri la kumari omuwali mtoyogela chintu chona kumari ya zaka bandangi luwachi chino tuchidinga nanyo ngetu chimanyi ntino abu walimu buwebunamu buwa society kumangi nsonga ya zaka elimu ebi korobero vinji elimu ebi korobero bingi elimu fatuwa mpitirivu enchamu elimu okulamula kunji okuchamu ekisoka tunulire mali elimu mali ewe bwa muzaka naam bwebe wabo ewe bwa muzaka ewera niswab naam bwebe ewe ewera niswab eiseko mwaka naam kadudda konsonga yakuna kigero ki ekiwebwa mu mali eyo naam kubange mali kigero ekiwebwa mu birime si kye kigero ekiwebwa muchi munsoro ekiwebwa munsoro mumbuzi si kye kiwebwa munte ekiwebwa munte si kye kiwebwa mungamia ekiwebwa mungamia si kye kiwebwa wahakadha bisimbi enkalu ebiwebwa mu si ebiwebwa muchi mubirime kati omanye ekigere ekikola kitya ebintu bina ebiyimirizaawo zaka zaka kwe yetololera bintu bimeka bina omuntu ayina bimasitalinga obulungi ngagenda okwogera ku zaka olw'obukulu bwayo kambiddemu omundi ogusembayo ensonga yonna ekwatagana ku zaka ensonga yonna ekwatagana ku zaka bwekujjiranga omuwalimu bwekujjiranga imam wonna w'oli bwekujjiranga gwe omusiraamu afaayo w'omu madalasa oyinza okulabanga tova mu madalasa nga ti oyo sula buli dalasa ya sale tukola tya kati hajibwa nasoba najja obeko byokola otya haja abamu tufu nyo hali yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun naam aha kakati gwe goyi no kumanya nti yes amasigala dalasa kitufu ngagenda ne wano sinatu ukao mugeti haji wakunda wa madalasa mkasera nti na ya teni nsonga dubini topiki bitani nasoma ate okubeera nti oyina kyosobola okulamula mu ddiini olw'okugenda mu madalasa si kamogo kubanga ogenda mu madalasa si abath togenda yo kumala biseera kitegeeza nti atagenda yo oyina kyomusinga kutegeera ki eddiini era omanyi halaali mungi ne haramu muki mungi kati gw'oyina okupima nomanyi nti kino kyo sina kino ekale kipaseka bakisomesaako ne munsomesa etaba etanfuula kubeera nti ndi mukugu mukyo anakakiwulyako emirundi nga gyegyo naye sinabyekakasa muki bulungi kati n'omutuusako ky'omanyi oba olw'obukugu bwe bwomaze mu madalasa omanyi oseeka amanyi ebintu ebyo kati n'omukwata ku mukono n'omulagirira ewaseeka oyo naye bw'obeera nga oli mwabo abaagala okubaako ky'olamula ku nsonga eno mwabo abagenda obugenzi mu madalasa mu mbeera yonna bino biina byetegereze ekisookera ddala tegeera emmaali eweebwamu zaka tugiddinganye emirundi n'emirundi n'omusomo ogwedde gubadde okwo nam manya emmaali eweebwamu zaka etaweebwamu zaka togiyingiza mu maali eweebwamu zaka omuntu kyakubuuzizzaako bwe kibeera mu maali eweebwamu zaka kati awo ogendagenda ku siteepu ttu bwe kitabeera mu maali eyo awo wenyininyini woba omugambira nti byobuuziza tebiweebwamu zaka nam ndi mulimi wa nnyaanya ndi mulimi wa bikajjo ndi mulimi wa butungulu ndi mulunzi firifiri kamulali matooke lumonde mayuni ga bwayiise nam oba nnimako bino nabino 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 mulimu n'ebijanjaalo ebijanjaalo birimu ebigira naye olina kyenkana kitya nyina yiikeemu nam yiikeemu evaamu ekikati awo ogendagenda ku kigero tya abwogatta wadde ki naye temuli kasita obeera nga okizudde nti emmaali mu ebyo ebiweebwamu zaka kati ng'ogenda ku siteepu ttu kubanga buli maali erina nisaabu nisaabu kyeki muganda waffe ekitiibwa kyatugambye wano ng'atusomera n'agamba nti nisaabu kyekigero emmaali kyeteekeddwa okubaako yandi kyebiteekeddwa okuba nga etuuseeko nam eryoke kakata okuweebwamu zaka obusiraamu buli kubiga nti amuganda waffe okusinda ku kigero allah kyakutuusizzaako kati oyingidde mbaabinywera abatuuse okuyamba ku balala oluyambo olw'etteeka ama oluyambo olwakiyagalire olwo ne bw'obeera okungudde endebe kitegerekese kusaddaaka kuni bw'obeera okungudde endebe so okugyako ekikopo oba ebikopo bibiri oba kiro n'ogiweereza omuntu naye oluyambo olw'etteeka lubaawo nga nisaabu eyimiriddewo kitegereka waliwo kawulu eyokubiri nga nkulu nnyo bawula bagamba nti rafu darari anil muslimi egwa muwajibu singa omusiraamu ayinza okuzikirira wali olw'enjala kati ate okumuwaako ku kyolina wadde nga tekiweeza nisaabu okumujja mu kanyamberege kaalimu kiyingira mu byetteeka kiyigira mu byaki mu byetteeka nekitegeeza nti okusaddaaka kwa mirundi ebiri mu mulyango guno waliwo okusaddaaka okw'okulongoosa embeera y'omuntu waliwo okusaddaaka okw'okulaga yani obulungi wakati w'abantu empangaala yaabwe waliwo okusaddaaka gejesinga onoonya bunoonya mpeera tofuddeyo omuntu embeera gy'alimu n'ebiri efaanako bwe bityo kati okwo kubeera kwa kyeyagalire ddi omusiraamu nga tali mu mbeera emuzikiriza bwe tugamba okuzikirira tetutegeeza nti nno nga kufa naye omusajja nti ali awo n'obwanae mu nyumba bukaaba tebulina mumere kitegereka kati embeera efaanaganako bwetyo erimu darar gyoyina okusitula ku musiraamu kitegerekese tayibu
esooka lugira
zirinnya esooka kwe kubeera nti emmaali erimu ebyo ebiweebwamu zaka Echo kubiri eino kubanga eweza niswabu. Niswabu tugambye kyekigero emali kyetekeddwa okubanga etuseeko eryoke ekakate okuweebwamu zaka. Eryoke ekakate okuweebwamu zaka. Echo kusatu. Emali bw'ebeera nga teri mu birime. Erina okubeera nga eseeko omwaka. Okuva lwe yaweera niswabu. Bannangi wanono watawanya nebuli wodingani ekintu kitegerekeka wano kankonewo nnyo nafa abali noise tubu zaabuza buli twogera ku niswabu twogera ku niswabu ku bigina ku muntu atandika nam we twogera ko ensonga za niswabu ama omuntu iyawedda iyayingira mali nga yayingira dda yawera dda niswabu nam uyu tumugamba bugamiri omwaka guyiseewo okuvaruli ruwawa kitegerekese omwaka guyiseewo okuvaruli lugwagwako guli guyiseewo tuwezaka guyiseewo tuwezaka uyu tutunulya tulisya mwaka 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 emali ebbanga lya malanga yayita dda ku niswabu kitegereka nolekyo niswabu tujitunulira ddi ku muntu atandika okukikufundiza haja ina supermarket nga wedduka nga supermarket ekyali wansi gamba afwan nga wawazaka ngemali ekyali ya wansi tota wana nti ateka tibaseeka niswabu hirichi baseeka kati atawo mungo beredde bitegereka wawazaka niswabu yawera ukyali na obukadde 15 na kati olingira mbukadde lusanvu mwatano kwebi nebi kwa atakana kuni swabu ya kubuka dakati. Wabibuka dakati. Naam. Katibia ni swabu tucha agambono muna fumo sobuzi ai asembele dao. Emali wete gireze. Eweze ni swabu. Eweze ni upcoming. Eweze ni swabu. Chitakereka. Katuwe maro kuwela. Katuka. Totuwela ukati. Ti. Lindo umuaka gusoke kwa legutia. Guiteko. Guiseko nti damuweje tunuli. Echa wera nti. Echa wera kati. Katibuli mukadda asatu. Masha Allah. Allah teke mbaraka. Kati autu. Kwato mukadda asatu. Obiringa. Otuwe zaka. Ogabize mwana. Otuwe meka. Ogabize mwana. Otuwe zaka. Chitegereka. Nesu ima netegereka se. Niswabu tuchidam. Oh ya Allah. Kubanga ejira ko ebibuzo bichi bingi kakati seka niswabu eno jengabizamu niswabu eno jengabizamu niswabu chigero kemvudinga bachiti badinga ne wantu awo osomewe mirundi ne mirundi niswabu chigero emali chetekeddo kubanga etuseeko nyini yo tulyoke tumugami cho yingide mbabi nywera abatuseeko kuwazaka kitegereka obadoli nente mmeka badenye nente musanvu mwenda tonnawa tonnatuuka uyina mmeka haji nyinente zange 10 na musanvu tonnatuuka uyinente mmeka muganda wa fesula nyinente zange kati mashaallah satu madha abiri mumukaga tonnatuuka kuwachi zaka seka mashaallah Allah yampade chingira nagenzo okuveye manga mchibya bani bampira kati wajangu ngente zange biri zonazizadde ini zadde ubiri nini zadde ubiri ekitegeza kato yenda asatu mwemu tiye tandika tandika olwalero okubala omwaka tandika olwalero okubala ki omwaka kwachi daba musomo gafogwedde tetutunulira ku nso kuzaka yensoro tetunulira ku bitendo bya nsoro yonga iyo tutunulira namba muzaka yensoro tutunulira namba omuntu asobola okubanga aline ente 10 nga za bei nnyo okusinga ente asatu zolina kitegereka oyina buno obwaffe buloko mubende oyina buno obwaffe bugundi buloko masaka nam aha atoli ali na gundi nusubulaya 10 za bei nnyo zivamu matamanji nnyo okusinga loko mubende loko masaka loko kanyogoga nam makumi ya asatu sibwe kiliba nange olia akama chidomola kumacha na akame chidomola di nikaongeze kwezo nama kumi ya satu nozika amu ibn mula yumeka bibiri wache mune ichitono siwe chili wakanya gab ibn mula chumune ichitono
nyusubula
neyani kama kakangu wakawani go 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 okanya kanyonyolira nato muzigo oguva muno kuba muka tati kutiye kaona gire wakwata
kutamsiye
ne mu mulyango kwa zaka omugagga yani iyo lyali nazili amakumi asatu mu mulyango kwa zaka ono tali na zaka nebe zibera zeerisa kubanga tanaweza nisabu. Mm. Kitegereka. Mm. Omuntu singali na ente, tugambe makumi abiri mutano, zonanga nkuru. Mm. Omulalanga ina asatu mutano, ninge 15 buto. Kitegereka. Mm. 15 buto. Mm. Tugamba ni awazaka. Aina asatu mutano. Mm. Muli mwenkovu, muli mweza amagumba, muli mweza achi, tutunulia muwendo. Mm. Kitegereka banange. Mm. Eno kaida nkuru nnyo ku zaka tutunulira adad michi muwendo paye michi watu wadi
dawa tumande kunsonga nya ayagala okogera ku zaka
kati owanne swabu tumulalye owanne swabu tumulalye tikakati awezeza ne swabu omwaka guyisewo gugenza okuyita ko ngintezali asatu mwemo wali wizagirira nani ndala musavu zikoze echi zeyongeddeko matumugama tuwe zaka zaka tujiwa tutya tujienda jira bila ye bila mu miwendo okuva ku mwendo bwe gutukuta ku mwendo bwe gutuwamu kino okuva ku mwendo bwe gutukuta ku mwendo bwe gutuwamu kino okuva ku mwendo bwe gutukuta ku mwendo bwe gutuwamu kino bitegerekese aha kakati omuntu alina ente kyenda omuntu alina ente 15 omuntu alina enti waluwe yajja ni mamugama anti ente zaafudde nalinye motoka nagenda yale ente zaafudde nagamute muntu awanya mutawanyi ente zaafudde ozo nazi laba wezi navuge motoka nakola atya naddayo nyingi nyoto sawa kulaba ente 15 ezakoze eki ezaafudde atununda nanu nyinte ezaafudde ezimubula natamula nakola atya naddayo kakati oyafanagana ko bwati tetudda mwate mutawanya na byanne swabu neta damu kweta wanya na ne swabu omulimo gwe gwa kubala kati ziri mmeka ne nini ente mmeka kati kitegerekese kya nyine ente runana muzibali nga emu kwemu ziwiri mmeka ziri runana kalas kubango yafuruma kubunkenke bwo kubala ne swabu banange tuddeyo wansi ni swabu chechi walwalo oza buli sawa ni swabu musajja mugagga limbo kadde bitano akyabuza ni swabu bwe ni swabu ensonga za ni swabu zakola zicha zavao kubanga wali ojeta gwali kujimanya ntuse mwaba batuse okuwazaka yemizani yokutuka okuwachi yokuwazaka kitegere sibanange tayib norecho ensonga esemba yo yeliwa bomazo okutegeera anti no omwaka guyiseo then chechiddakao echiddaka kumanya kigero chichinyinyowa mumali eyo byona tugenda kubira kwa fakallahu aljamii bima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.